Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija Armėnijos ministrui pirmininkui. Tūkstantis dienų nuo Rusijos pradėto karo Ukrainoje. Popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino ir apaštalinio nuncijaus Kijeve Visvaldo Kulboko interviu. Susitaikymai tarp tautų reikia dešimtmečių. Pažymė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva. Iš Nikaragvos ištremtas dar vienas vyskupas. Lapkričio 18-ąją pirmadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Armėnijos ministrą pirmininką Nikolą Pašinjaną. Šventojo sosto spaudos salės komunikate pranešama, kad popiežiaus ir armėnų politikos susitikimas truko apie pusvalandį, jo metu apsikeista dovanomis. Nikolas Pašinjanas popiežiui įteikė šventojo Grigaliaus iš Nariko knygą, įrištą į rankų darbo odinius ir paauksintus viršelius. Galima priminti, kad Pranciškus šį armėnų šventąjį pripažino bažnyčios mokytojų. Popiežius padovanojo keramikinį bareljefą pavadintą Švelnumas ir meilė, įkvėptą Šventojo Pranciškaus Asyžiečio figūros. Šventojo sosto spaudos salė nekomentavo pokalbį už uždarų durų temų, bet kaip žinia, viena iš svarbiausių temų šiandienos Armenijai yra Kalnų Karabacho regionų likimas, įskaitant armėnų krikščionišką paveldą ir sunkios derybos su Azerbaidžanu dėl taikos. Lapkričio 19-ąją sukanka 1000 dienų nuo Rusijos pradėto didelio masto karo Ukrainoje. Šią liūdną sukaktį Vatican News komentavo arkivyskupas lietuvis Visvaldas Kulbokas apaštalinis nuncijus Kijeve. Galvoju ne tik apie žmonės gyvenančius Ukrainos kontroliuojamose teritorijose, bet ir tuos, kurie yra už šių teritorijų, ypač kalinius. Padėti tiems žmonėms labai sunku ir lieka tik malda vienintelis stiprybės šaltinis. Bet aš labai ją pasitikiu. Nežinau, kad malda gali daryti stebuklus. Ganytojai palaiko savo žmonės ir tai yra katalikų bažnyčios, taip pat kitų bažnyčių ir tikėjimo bendruomenių dovana. Tuo įsitikinau, pavyzdžiui, Hersone, kur išgirdau pasakojimus apie kunigus, kurie žmonėms buvo praktiškai vieninteliai atramos taškai. Už tai žmonės labai dėkingi kunigams. Buvimas kartu labai svarbus. Kariuomenės kapelionų darbas taip pat labai svarbus, nes kareiviai dažnai nežino, ar kitą dieną jie bus gyvi ar ne. Tad gyvenimo prasmės klausimas itin aštrus. Esu girdėjęs ne vieną istoriją, kai savanoriai nešantis kariams vaistus išgirsta. Tu man kaip Jėzus, nes atėjai, kad atneštų man vaistų. Kalbėjo Visvaldas Kulbokas, Vatican News, suteiktame interviu. Pasak jo, labai svarbu saugoti viltį tuo metu, kai netrūksta motyvų išsigasti ir nusivilti. Karas yra baisus ir žmogiškai žiūrint beprasmis. 2023-aisiais žuvo daugiau žmonių nei 2022-aisiais, o 2024-aisiais žuvo daugiau nei 2023-aisiais. Daug nusivylimo tarptautinėmis organizacijomis, jungtinių tautų bejėgiškumo neveikia tarptautiniai susitarimai, kaip kad Ženevos konvencija turinti garantuoti elgesio su karo belaisvais normas, jaučiamas tam tikrą prasme nusivylimas pačia žmonija. Tuo pat metu yra daugybė poreikių. Iš nelaisvės sugrįžusiems, suaugusiems ir vaikams reikia struktūrų ir šeimų, kurie juos galėtų priimti. Humanitarinė pagalba mažėja. Žmonių poreikiai tokie pat, bet to ateina žiema. Daug kur trūksta gerimo vandens. Hersono rajone jį išvežioja ir kunigai. Bažnyčios, ganytojai, tikintieji daro daug. Galbūt ne viską tobulai, bet jų indėlis svarbus, neabejojo apaštalinis nuncijus. Karo kontekste svarbu, kad tikinčiųjų bendruomenės būtų vieningos. Ir karo metu bažnyčios turi būti sąžinės balsu, kalbėti apie sąžinę, kreiptis į sąžinės, nes įmanoma karą kariauti daugiau arba mažiau žmogiškų būdų. Arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pasakojo, kad daug kartų buvo susitikęs su karo, belaisvių ir dingusiųjų bežinios artimaisiais, vaikais, tėvais, sutuktiniais, labai kenčiančiais. Kai juos sutinku, sakau, kai meldžiatės už savo artimuosius, o jei esate netikintis, galvojate apie juos, tai, kaip žinau, iš išlaisvintų kalinių pasakojimų, ta malda arba tos mintis juos pasiekia, sakė apaštalinis nuncijus. Pasak jo, jis nekartą girdėjo liudijimus iš buvusių karo belaisvių, kad nuo palūžimo ar savižudybės juos išgelbėjo tikėjimas, mintis apie Dievą ir mintis apie artimuosius. Malda ir mintis pasiekė tuos, kuriems jos skiriamos. Yra poreikis, pasak Visvaldo Kulboko, geriau palydėti artimųjų netekusius žmonės, o jų tūkstančiai. Gali padėti ir paprastas pokalbis, išklausimas, bet reikėtų ir specialiai parengtų specialistų arba savanorių pagalbos. Yra gerų iniciatyvų parengti dvasininkus ir karitą savanorius šių žmonių palydėjimui. Pasak arkivyskupo Visvaldo Kulboko, ji visada džiugina iš įvairių šalių atvykstančios savanorių grupelės, atgabenančios įvairią pagalbą. Apie karą linkstama kalbėti statistiniais duomenimis, šaltais argumentais ar samprotavimais, o atvykstančios žmonių grupės gaivina žmogiškumą ir viltį. Karas yra velniškas ir ta prasme, kad naikina bet kokį pasitikėjimą žmonėmis ir institucijomis. O savanorių grupelės paliudija, kad yra dėmesys, yra širdis, susirūpinimas, kad žmogiškumas gyvas.
Minint 1000-ąją dieną nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios, popiežiaus dešinioji ranka Vatikane, kardinolas Pietro Parolinas, valstybės sekretorius, patikino, jog negalima pasiduoti karo neišvengiamybei. Rusija, kuri pradėjo šį karą, turi sustabdyti agresiją. Deryboms dėl teisingos taikos reikia laiko. Tačiau paliaubų sutartis, jei tik tam būtų noro, gali būti sudaryta per kelias valandas, patikino valstybės sekretorius. Interviu Vatikano radio Vatican News vyriausiam redaktoriui Andrėja Turnielį Pietro Parolinas pažymėjo, jog nuoširdžiai tikisi, kad liūdna 1000-oji karo prieš Ukrainą sukaktis sukels ūmų visų atsakomybės proveržį, ypač tų, kurie gali sustabdyti vykstančias žudynes. Atsakydamas į jam užduotus klausimus, Vatikano valstybės sekretorius patikino, kad nuotaika šiomis dienomis tai gali būti gilaus liūdesio, neįmanoma likti abejingiems, girdint kasdien skelbiamas žinias apie mirtį ir naikinimą. Ukraina yra užpulta ir kankinama šalis, liudijanti iš tiesų kartų vyrų, jaunų ir netokių jaunų, atplėštų nuo mokslo, darbo ir šeimos, kad tarnautų fronte pasiaukojimą. Žmonės mato, kaip jų artimieji miršta nuo bombų ir dronų smūgių, kaip kenčia netekusieji namų ir gyvenantys itin nesaugiomis karo sąlygomis. Visų pirma, turime melstis, turime šauktis Dievo, kad atverstų karo viešpačių širdis ir be paliovos melstis švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo. Antra, turime įsipareigoti, kad niekada nestokotume solidarumo visiems, kurie kenčia, kuriems reikia medicininės pagalbos, kurie šala, kuriems trūksta visko, patikino kardinolas, prisimindamas bažnyčios Ukrainoje dedamas pastangas dalytis kariaujančios šalies likimu su visais. Trečioje vietoje turime kelti savo balsą, prašyti taikos, prašyti, kad būtų išklausyti taikos prašymai, į juos atsižvelgiama. Turime ištarti ne karui, ne ginklavimosi varžyboms, kurias nuolat smerkia popiežius Pranciškus. Anot Pietro Parolino, bejėgiškumo jausmas yra suprantamas susidūrus su tuo, kas vyksta, tačiau dar labiau tiesa tai, kad kartu kaip viena žmonijos šeima galime daug padaryti. Kaip kad kartoja popiežius, reikia ne karu, o taika tikinčių žmonių, suprantančių, kokia didelė atsakomybė tęsti konfliktą, kurio padariniai grėsmingi ne tik Ukrainai, bet visai Europai ir visam pasauliui tęsė kardinolas, paminėdamas branduolinės konfrontacijos, kuri nutemtų visus į bedugnę galimybę. Pagal istorijos laikrodį atrodo taip, tarsi žengtume žingsnius atgal, patikino valstybės sekretorius Pietro Parolinas, pokalbėje užsiminęs ir apie šventojo sosto dedamas diplomatinės pastangas palaikyti su visais atvertus kanalus, anot kardinolo. Susidaro įspūdis, kad išnyko diplomatinių veiksmų, kantraus dialogo, derybinio lankstumo pėdsakai. Paklaustas, ar yra vietos deryboms, Pietro Parolinas patikino, kad dialogas yra galimas tik, jei yra tarp šalių pasitikėjimo minimumas. Jei nėra mažiausio pasitikėjimo kitu laipsniu, veikiama nenuoširdžiai, viskas lieka užblokuota. Dėl to Ukrainoje, šventojoje žemėje ir kitur pasaulyje tęsiasi karai ir žmonės toliau miršta. Tačiau negalime pasiduoti karo neišvengiamybei. Nuoširdžiai viliuosi, kad liūdna sukaktis tūkstantoji nuo karinės agresijos prieš Ukrainą pradžios diena sukels ūmų visų atsakomybės proveržį, ypač tų, kurie gali sustabdyti vykstančias žudynės, patikino kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius.
Šiomis dienomis didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva, davė interviu žinių agentūrai Ačistampa, neišvengiamai paliesdamas įvairias temas susijusias su jo kraštą siaubinčiu karu. Didysis arkivyskupas kalbėjo apie kai kurios žmogiškus ir egzistencinius karo aspektus. Vienas iš tokių yra susitaikymas ir atleidimas, apie kuriuos taip pat dažnai kalba bažnyčia. Karas kažkada pasibaigs, o žmonės liks gyventi vienas šalia kito, pastebėjo žurnalistas. Atsakydamas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas pabrėžė, jog į tautų susitaikymą negalima žvelgti paviršutiniškai. Tai daug metų trunkantis, sunkus, sudėtingas procesas. Yra daug motyvų, dėl kurių negalima susitaikyti tuoj pat. Padarytos žaizdos ir paliktos nuoskaudos yra perdodamos iš kartos į kartą. Ganytojas pateikė pačių ukrainiečių ir lenkų susitaikymo pavyzdį. Lenkų ir ukrainiečių diasporos ganytojai Šventojo Jono Pauliaus II pakvesti į Romą šį procesą pradėjo prieš dešimtmečius ir galima pasakyti, jis vis dar tęsiasi. Lenkų ganytojai jau turėjo panašios patirties su Vokietijos ganytojais, su kuriais 1965 metais kartu paskelbė tokią formulę – atleidžiame ir prašome atleidimo. Po antrojo pasaulinio karo to reikėjo tarp lenkų ir ukrainiečių. Šiuo požiūriu svarbus momentas įvyko 2001 metais, kai kardinolas ukrainietis Liubomiras Husaras popiežiaus Jono Pauliaus II vadovautose beatifikacijos apeigose Romoje, kurių metu palaimintaisiais paskelbti komunizmo kankiniai, paprašė lenkų tautos atleidimo už istorines skriaudas, kurias padarė ukrainiečiai, sakydamas, jog nenori, kad sunkios praeities nuodai užterštų dabartį ir sunaikintų ateitį. Vėliau panašus žingsnis žengtas ir Varšuvoje. Bet ir po šio abipusio atleidimo vienas kitam dar reikia nueiti tolimą kelią. Taip pat atsispirti nuolatiniams politikų bandymams išnaudoti tautos skausmą, žadinti nuoskaudas, skatinti tautų susidūrimą. Pasak didžiojo arkivyskupo reikia priešintis bandymams krikščionybę iškošti per tam tikrą valstybinio režimo motyvų filtrą, paverčiant ją valstybės religiją. Tada skelbiama jau ne Kristaus evangelija, bet valstybės ir nacionalinio egoizmo religija. Tai neslėpė ukrainietis, jis mato Maskvos patriarchate, kuris karą Ukrainoje pavadina šventuoju karu. Tai reiškia, kad pačių ukrainiečių ortodoksų žudimas, todėl kad jie yra kitos valstybės piliečiai, gali būti pavadintas šventu. Tai sunku suvokti. Maskvos patriarchato tikintieji, kurie yra ne vien Rusijoje, bet ir Ukrainoje, Moldovoje, kitose šalise, vylėsi, kad patriarchas bus jų gynėjas, o ne bažnyčios, kuri nori išsiplėsti šauklys. Ši bažnyčia pernelyg suartėjo su valstybės siekiais ir todėl susvetimėjo su savo bendruomenėmis kituose kraštuose. Šios bažnyčios nariai Ukrainoje išgyvena didelę tapatybės krizę ir dažnai ją palieka. Tačiau klaidinga manyti, kad jie paprasčiausiai perina į kitą, pavyzdžiui, savarankišką Ukrainos ortodoksų bažnyčią. Daug tų, kurie pasijuto išduoti savo bažnyčios, nebepasitikė jokia bažnyčia. Tai didelė tragedija. Todėl, pasak Svetoslavo Šepčiuko, jis daug kartų tvirtino, jog rusų pasaulio ideologija užminuoja pačios evangelinės žinios tikėtinumą. Jei karas atitolino daug žmonių nuo Dievo, tai tiesa, kad ir priartino, nes tam tikra prasme privertė atrasti autentišką tikėjimą. Karas sugriovė paviršutiniškus Dievo įvaizdžius. Jie neveikia. Kur yra Dievas? Koks yra tikras Dievas? Iš šių gilių egzistencinių klausimų gimsta autentiški atsivertimai. Žmonės ieško gyvo ryšio su Dievu, atrasdami, kad jis, nors ir keista, yra tarp mūsų ir kenčia su mumis, kad žmogaus kančia yra viešpaties kančia, kad jis kankinamas ir žudomas, kaip ir žmonės, o tada ir viltis, kad Kristus prisikels nužudytųjų, nukankintųjų kūnuose nebėra tik abstrakti idėja, bet išgyventa tikėjimo patirtis. Lotynų Amerikos ir Karibų regiono viskupų konferencijų taryba Čelam kreipėsi į kardinolą Leopoldą Jose Brenesą ir išreiškė artumą bei paramą po dar vieno Nikaragvą valdančio režimo išpolio prieš katalikų bažnyčią. Lapkričio 13 dieną iš krašto buvo ištremtas Nikaragvos viskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Carlos Enrique Herrera Guterresas. Jau keletą metų Nikaragvos režimas nuosekliai naikina pilietinės ir religinės laisvės, uždarinėja nevyriausybinės organizacijas, privačias ir katalikiškas mokyklas, nepriklausomas žiniasklaidos priemonės, net paprastas parapijų ar biskupijų interneto svetainės. Nors laimė išvengiama pačių brutaliausių persikiojimų formų, kaip kad nužudimų, dešimtis kunigų buvo areštuoti pasinaudojant mažiausiais pretekstais, kurie neretai paties režimo ir yra sukūriami. Tai puikiai iliustruoja ir Hinotegos vyskupo Carlos Enrique Herrera Guterreso ištrėmimo aplinkybės. Miesto meras ir taryba, lojalūs režimui, prie katedros įrengia muzikos aikštelę ir garsiai leidžia muziką būtent tada, kai aukojamos mišios. Lapkričio 10 dienos sekmadienio mišių homilijoje vyskupas Carlosas Enrique Herrera Guterresas išreiškė apmaudą dėl tokio elgesio. To pakako, kad jis būtų areštuotas ir tuoj pat išsiųstas iš krašto. Tai trečiasis ištremtas vyskupas nikaragvietis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.